Nyt alkaa Markit Sandemo, Noita vaino. Lukija Annika Milan. Julkaisija Jentas. Ensimmäinen luku. Mikään ei enteillyt tuhon lähestymistä. Ei ainakaan näkyvästi. Airot kitisivät hankaimissaan aina kun niiden lavat pehmeästi lipuivat tyyneen veteen. Kolme lasta lörpötteli keskenään takatuhdolla. Heidän kirkkaat äänensä kaikuivat yli Tunturijärven. Solin ääni jyrkästi väittäen, kuten aina, Daakin rauhallisena ja viileänä, Livin innokkaasti tarinoiden, vaikka hänen juttelunsa hukkuikin vanhempien sisarusten puheeseen. Keskituhdoltaan Silje vilkaisi Tengeliin, joka istui soutamassa. Miehen katse oli tarkkaavaisena suuntautunut lapsiin, aina yhtä huolissaan, että heille saattaisi tapahtua jotakin. Mutta lapset oli kasvatettu hyvin. Heillä oli vapaus, mutta myös ehdottomat rajat, joten ei hänen oikeastaan tarvitsisi valvoa heitä noin tarkkaan, Silje ajatteli. Kuitenkin hän ymmärsi miestään. Ennen Tengel oli kokenut elämänsä yksinäisenä ja tyhjänä. Nyt hänen vastuullaan oli 4 ihmisolentoa, jotka olivat hänestä riippuvaisia, jotka kunnioittivat häntä ja antoivat hänelle rakkautta, jota hän ennen oli vain salaisissa unelmissaan osannut kaivata. Silje oli niin ylpeä heistä kaikista, pienestä perheestään. Tengel, pelätty ja torjuttu. Vain hän tiesi, miten uskomattoman hieno ihminen tämä oli kauhistuttavan paholaismaisen ulkokuorensa alla. Ja lapset. Hänen sydämensä lämpeni heitä ajatellessa. Sol, iloinen, eloisa ongelmalapsi, jonka yllä uhmasi Damokleen miekka. Daak, vaalea älykäs uneksija. Ja pikku Liv, joka kaikessa matki vanhempia lapsia. Miten paljon hän muistuttaakaan minua, Silje ihmetteli. Samat pähkinän ruskeat, kiharaiset hiukset. Ehkä vähän enemmän kuparin väriset kuin minun. Samat ujot silmät ja nopea hymy. Ja hänen mielikuvituksensa on samanlainen kuin minun. Peikkoja kaikkialla, varjoja, esineitä, jotka elävät omaa elämäänsä. Puita, joille voi puhua. Lapsi pieni. Jos jatkat kuten minä, saat osaksesi rikkaan elämän, mutta myös paljon kolhuja, jotka sinun on vaikea kohdata, koska olet niin tavattoman herkkä. Hän ei halunnut kääntyä katsomaan lapsia. Hänestä tuntui aina niin pahalta nähdä, miten huonot vaatteet heillä nyt oli. Solin leninki oli ratkennut kaikista saumoista. Daakin jakku ja housut oli ommeltu Siljen vanhasta hameesta. Niistä näkyi, miten toivottoman huonosti hän osasi ommella. Ja Livin tumma puuvilla leninki oli tehty Tengelin vanhoista housuista, ehdottoman avuton tekele, joka oli saanut naapurin vaimot nauramaan pilkallisesti. Silje kutistui kokoon tuhdollaan sitä ajatellessaan. He olivat laskeneet veteen ainoan verkkonsa ja olivat matkalla rantaan. Koska alkukesän ilta oli tyyni, olivat lapset saaneet tulla mukaan. Hauskinta, mitä he tiesivät. Siljen katse liukui tunturiin, joka ympäröi jääkansan laaksoa kaikilta sivuilta. Nyt se oli uponnut laskevan auringon punaiseen kultaan. Hänen silmänsä osuivat kahden huipun väliseen kuiluun. Kuule, Tengel. Olen usein ajatellut, että tuolta voisi päästä tunturin yli. Mies antoi airojen levätä ja seurasi hänen katsettaan. Ajatuksissa kylläkin. Ja me todella olemme kulkeneet sitä kautta, muutamat meistä. Mutta ei sitä voi suositella. Toisella puolen on jäätikkö, ja sitten on suunnaton, rasittava matka alas vieraanvaraisille seuduille. Olet siis kulkenut sitä kautta. Olen kerran, kauan sitten, ja vannoin, että sitä matkaa en tee enää koskaan. Vene törmäsi maihin, ja kaikki lapset yrittivät olla ensimmäisenä rannalla. No, sanoi Tengel terävästi. Enempää hänen ei tarvinnut. Hän piti heille uskomattoman hyvän kurin. Kurin, joka oli täynnä ystävällisyyttä ja rakkautta. Lapset jumaloivat häntä. Silje tiesi sen. Kaikki saivat jotakin kannettavaa matkalle ylös mäkeä taloon. Pienet olivat jo kauan sitten oivaltaneet, että jokaisen oli hoidettava vastuunsa voidakseen elää erämaaseudulla. Livin jalat väsyivät, ja Tengel nosti hänet hartioilleen.